në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet e veçojmë. Franca dhe Britania alarmohen nga njoftime për sulme terroriste. George Mitchell nis misionin që ta shpëtoj procesin paqësor në lindjen e mesme. Lideri i Veri Korean Kim Jong-il përgatit të birin për t'i lënë pushtetin. Në pjesën tematike, pos pasyrës e regull të shtypit nga Prishtina, trajtojmë kushtet e të punësuarve në projektin Vërmic Merdare si dhe dilemën nëse Sanxhaku po shndërohet në një vatër të rejtë krizës. Por, së pari ju transmetojmë lajmit e radios Evropa e Lirë. Londër, zyrtarët e inteligjencës kanë parandaluar një komplot të besueshëm terrorist kundër Britanisë dhe Francës. Kulla Eiffelit në Paris u evakua mbrëm pasi zyrtarët morën një thirrje telefonike për kërcënim me bombë. Ky ishte alarmi i dytë i këtij lloji në dy javët e fundit. Zyrtarët britanik po ashtu kanë tërhequr vërejtjen për një sulm të mundshëm, por shkalla e kërcënimit nuk ka ndryshuar nga kategoria e rëndë. Jerusalem, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell i fillon sot përpjekje diplomatike për të shpëtuar bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Bisedimet që rifilluan së fundmi u vu në dyshime kur Izraeli refuzoi të zgjatë moratoriumin për ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Sot Mitchell takon kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministren e mbrojtjes Ehud Barak. Nesër ai do takohet në Ramallah me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili ka thënë se do të vendosë për pjesëmarrje në bisedime pasi të takohet me lider Arab. Washington, zyrtari më i lartë civil i NATO-s në Afganistan tha se disa nga udhëhecit kryesor të kryengritësve duken të lodhur nga lufta dhe janë të interesuar për pajtim të mundshëm me qeverinë. Britaniku Mark Sedwill tha se do të ishte gabim po të mendoje se pajtimi do të përfundonte shpejt. Presidenti afgan Hamid Karzai ka thënë se do të bisedojë me kryengritësit të cilët heqin dorë nga dhuna, i prishin lidhjet me terroristët dhe përqafojnë kushtetutën e Afganistanit. Bagdad, tre polic irakian janë vrarë në sulme gjatë natës në dy qytete të Irakut, ndërsa 8 persona janë plagosur. Policia tha se automjeti bomb shpërtheu afër një lokali të populluar në qytetin Taremia. Zyrtarët e spitalit thanë se dy polic vdiqën dhe 8 mysafir në lokal u plagosën. Më vonë sulmuesit qelluan për vdekje një polic në shtëpinë e tij në qytetin Samara. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkura do të vendosin kushte më të rrepta vendeve të cilat pranojnë ndihmë amerikane. Duke veçuar Pakistanin si vendin që pranon më së shumti ndihmë, Clinton tha se të pasurit atje nuk do të mund të shmangin taksat përderisa amerikanët i plotësojnë nevojat e tyre. Ajo tha se Pakistani harton politika të reja tatimore nën presionin e shteteve të bashkuara. Ndihma jo ushtarake amerikane për Pakistanin kap shumën prej afro 1.5 miliard dollar në vit. Pjenjan, në mediat shtetërore të Koreas së Veriut raportuan se djali i liderit Veri Korean Kim Jong-il dhe pretendent për shefin e shtetit u emërua antar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Agjencia KCNA njoftoi se Kim Jong-un u emërua zëvendës kryetar i Komitetit Qendror të Partisë. Ky është posti i parë zyrtar për djalin më të ri të Kim Jong-il. Hapi shihet si përpjekje për të shtruar rrugën atij për trashëgiminë e mundshëm të postit të babait të vet. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen zhvillimet e fundit pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu?
Po, Vullnet, e përditshmja zëri vlerëson se nuk mjafton vetëm dorëheqja e Sejdiut që Kosova të ecë përpara, duke e konsideruar se nuk janë shkelje të kushtetutës vetëm rastet që dalin në gjyq. Gazeta vlerëson se shkelje kushtetutës është edhe marrja në dorë sektorëve kyç të Kosovës nga njerëzit e partisë në pushtet. Korrupsioni dhe krimi organizuar po ashtu janë shkelje edhe më rënd e se ardhmës e Kosovës dhe 2 milion banorëve të saj, konsideron gazeta, duke vënë pa se me kredit që ka në pushtet nuk mund të ecë Kosova përpara. Por ka nevojë për njerëz cilët prioriteti kanë interesat e qytetarëve, jo interesat e tyre personale. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova ka nevojë për kuadro të cilat e kanë të qartë, se ligjet dhe kushtetuta janë mbi gjitha e nuk i konsiderojnë ato akte në shërbim të realizimit të intereseve të tyre. Gazeta Zero në vizon se Sediu kalon pas vetës edhe shkelës të tjerë të kushtetutës së vendit dhe në këtë kuptim të pasër nga kushtetuta nuk dalin as deputetet që e ushtrojnë edhe postin e ministrit dhe pavarësisht se kjo u lejohat në këtë nomenklatur, ata shihen si lakmitar duke marrë rrogat majme nga dy pozitat që ata mbajnë. Ullnet.
Po, Zenel, çfarë është refleksioni dorëheqjes së Sediut në marrëdhëniet LDK-PDK?
Në këtë temë e përditshmja koalitore ka vënë pas se dorëheqja e Sediut pritet si jap funde dhe koalicionit të pazakont midis Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. Gazeta thekson se zyrtarët këtyre dy partive i shohen si alternativë të mundshme zgjedhjet e parakoshme brenda një afati sa më të shpejt kohor. Burimet gazetës brenda PDK-s kanë deklaruar për kohën ditore se opcioni për zgjedhjet duhet jeti pashmangshëm për faktin se LDK-s nuk do t'i mundsohet ta ketë një president të ri në mandat 5-vjeçar. Gazeta ka vënë pas se legjislacioni në fuqi nuk përcakton vazhdim të mandatit të presidentit, por parashë vetëm emrim të ri të presidentit. Gazeta koaditore po ashtu thekson se udhëheqja kosovare vazhdimisht po mban konsultime me faktorin ndërkombëtar, sugjerimi i cilit është që çdo proces, qoftë ai i zgjedhjes së presidentit të ri apo i zgjedhjeve të parakoshme, të bëhet në konsultim me partitë dhe të mos ketë shkelje kushtetuese.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë heqje në antenave të operatorve ilegal të telefonisë në Kosovë që kanë nxitur reagimet e serbëve, por edhe dërgimin e sinjaleve politike nga Brukseli. Gazeta thekson se operimi i paligjshëm i kompanive të Serbisë në frekuencat që janë pronë Republikës së Kosovës është një çështje tërësisht ligjore dhe ekonomike, prandaj nuk ka arsye që të politizohet. Por, Gazeta Kosova sot ka vënë pas reagimi që erdhi nga zyra e krye diplomatës së Bashkisë Evropiane, Catherine Ashton, ka pikrisht një karakter të tillë duke ndërlidhur aksionin e autoritetit regulativ të telekomunikacionit me dialogun e shumë përfolur Prishtinë-Beograd. Ajo që mund të pritet nga zyrtarët evropianë është mbështetja e zbatimit të ligjit pavarësisht se për kë është fjala, sekson veshtirash në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njerëzit e angazhuar në ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar punojnë në kushte të vështira dhe paguhen 7 euro në ditë, thon përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Përfaqësues të qeverisë dhe të kompanisë Bechtelenka pohojnë se pagesa bëhet në bazë të profesionit dhe pozitës së punëtorëve, kurse trajtimi i tyre është në nivel të duhur. Kronike Nadia Ahmetit.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehen të pakënaqur me kushtet që po i ofron punëtorëve kosovar kompania Bechtelenka përgjegjëse për ndërtimin e autostradës së Vërmic-Merdar. Hasan Abazi nga kjo sindikat thotë se punëtorët kosovar për këtë kompani punojnë në kushte shumë të vështira, me orar të zgjatur dhe paguhen me një shumë minimale, ku madje nuk përfshihet as ushqimi dhe as transporti.
Ata punojnë mbi 10 orë dhe paguhen me ditje shumë të ulët, rreth 7 euro e 40 cent, varësisht tash prej pozitës ndoshta që e kanë, por shumica e tyre paguhen me një pagë kësaj, vetëm transporti dhe ushqimi do t'ia merrë dha aty në një sasi të këtyre mjeteve dhe kështu që faktikisht është gjendja thojmë rond e këtyre punëtorëve.
Në anën tjetër, Ela Luçi, zëdhënësën e kompaninë Bechtelenka, pohon se punëtorët paguhen në bazë të profesionit dhe pozitës që kanë. Ajo tha se aktualisht në këtë projekt janë të punësuar mbi 1600 punëtorë dhe secili punëtor ka kontratë individuale të bazuar në mekanizmat ligjor që zbatohen në Kosovë.
Unë nuk e kam këtë informacion nga Bashkimi i Sindikatave. Oraret e projektit janë sigurisht të zgjatura, por në bazë të ligjit Kosovës çdo orar mbi tetorshin normal punës është i paguar në bazë të ligjit.
Edhe zyrtarë qeveritar pohojnë se nuk kanë informacione as nga BSPK-ja dhe as nga punëtorët që ata punojnë në kushte të vështira. Endret Shala, këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, thekson se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania dhe sipas tij deri më tani gjithçka është në rregull duke përfshirë edhe trajtimin e punëtorëve.
Deri më tashni nuk kemi as paraqitur në shëshin paraqitur nga ona e punëtorëve ose ndonjë dukuj tjetër do të thotë për paga tulta.
Por nën kryetari BSPK-s Hasan Abazi tregon arsyet pse nuk i kanë adresuar shqetësimet e tyre në këtë ministri.
Nuk i kemi dërguar në Ministrinë e Transportit për arsye se nuk kemi gjetë një gjumë pak a shumë përbash në të kaluren, po shpresojmë se dega përkatëse e ndërtimtarijes e cila është pjesë përbërse Bashkimi Sindikatave do të kontakton me këtë ministri e ne do të ambështesmi si Bashkimi Sindikatave.
Me gjithate, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar takime përfaqësues të kompanisë në mënyrë që t'i shprehin shqetësimet e tyre rreth punësimit të punëtorëve. por Abazi thot se deri me tani një takim i tillë nuk është realizuar.
Ende jo, por shpresojmë se në një afaso më shkurt do ta bëjmë një takim me këtë dhe do të mundohemi të kuptojmë të gjitha problemet ose ato mundësitë të cilat do t'i afrojnë kjo firmë që ndërton autostradën, po edhe një herët me shiqua dhe gjendjen e këtyre pontorëve.
Ndërtimi i autostradës kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, ndërsa autoritetet kosovare patën premtuar se gjatë 3 vjeteve të ardhme sa planifikohet të zgjasë ndërtimi i autostradës së Vërmic-Merdar, do të punëson gjithsej 6000 pontorë, prej të cilëve 4000 do të jenë kosovarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sporti ishte gjithçka në ish Jugosllavi, kështu që nuk ishte befasi kur banorët e qytetit më të madh në rajonin e Sandžakut dolën në rrugë në fillim të këtij muaji për të festuar rezultatin e ndeshjes Turqi-Serbi, e vlefshme për gjysmëfinalen e kampionatit botëror të basketbollit në Istanbul. Ajo që ishte më befasuese ishte fakti se ishte Turqia, jo Serbia, pala që e fitoi ndeshjen. Banorët e Sandžakut, kryesisht musliman, i mbushën rrugët atë mbrëmje duke u gëzuar për humbjen e ekipit të shtetit të tyre, duke valvitur flamuj turq dhe duke brohoritur Sandžaku nuk është Serbi. Sead Biberović, aktivist nga organizata jo qeveritare Sandžak In, thot se ai u shqetësua nga ajo që pa në protestat e basketbollit, por shton se fajin e ka Serbia.
Bosnjaci u Serbi žele da osete Srbiju kao svoju državu. I žele da Serbia bude njihova država.
Bosnjakët në Serbi duan ta shohin Serbinë si shtetin e tyre. Ata duan që Serbia të jetë vendi i tyre, adheu i tyre. Por teksa mund të them se çka duan ata, nuk mund të them se kjo ndodh gjithmonë. Para së gjithash Serbia gjithashtu duhet të fajsohet, sepse për fat të keq nuk vepron si nën për të gjithë qytetarët lojal të saj, për burrat dhe gratë bosnjake, thot Biberović. Sandžaku, rajon me 420.000 banor në jug të Serbisë, është i banuar kryesisht me musliman, kurse në Novi Pazar, bosnjakët janë 4 herë më shumë se serbët. Shumë banorë e konsiderojnë veten pasardhës të Osmanëve, përfshirë Rizo Kuçević, i papun, babai 5 fëmijëve, i cili e sheh si adheun e vet Turqin e jo Serbin.
Nama, iz raznorazni razloga, e jedan od njih su rodinske veze, trenutno Turska e jedna super sila.
Ashtu si shumica e popullatës këtu në Novi Pazar, unë ndjej se Turqia është më e afërt me ne për shumë arsye. Njëra është ndjenja e lidhjeve pothuaj paternaliste. Turqia tash është superfuqi në Evropë dhe në Azi. Turqia nuk do të pushtoj Ballkanin, por do të vazhdoj të ketë ndikim të madh. Kjo është e sigurt, thot Kuçević. Ndërkohë mos pajtimet me Beogradin vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e përditshme. Më shumë se 1000 bosnjak të zemëruar protestuan në fillim të muajit kundër planit të zyrtarëve serb për ndërtimin e një foshnjoreje në tokën për të cilën shumica besojnë se është pronë bashkësisë lokale islame. Një numër protestuesish u arrestua gjatë demonstratave, ndërsa sjellja e policisë u cilësua me rënj raciste. Disa thonë se shtypja synon të t'i dëshkojë muslimanët për shkak se nuk e mbështetën kandidatin e preferuar të Beogradit në zgjedhjet e fundit për Këshillin Kombëtar Bosnjak, një nga disa trupat e reja për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Serbi. Pjesë e problemit gjithashtu është se fituesi në zgjedhjet e qershorit, myftiu i Sandžakut Muamer Zukorlić, është lojal ndaj autoriteteve në Bosnjën Fqinje dhe ka propozuar publikisht autonomi për Sandžakun, gjë që i ka zemëruar shumë autoritetet në Serbi. Zukorlić ngadhnjeu bindshëm ndaj rivalëve të tij, njerëz me lidhje të ngushta me Beogradin, Rasim Ljajić, ministër i punës, dhe Sulejman Uglanin, ish kryebashkiak i Novi Pazarit. Por tash lindën pyetjet nëse Zukorlić është njeriu i duhur.
Zašto smeta moja džuba ne smeta Dalaj Lamina odora? Ako ne damo nikom, onda ćemo da negiramo i doktora Martina Luthera Kinga.
Përse rrobat e mia të shkaktojnë turp dhe jo rrobat e Dalaj Lamas? Nëse nuk është e lejuar për mua, atëherë nuk duhet jetë për askënd. Kjo do të thënë se duhet i fshijmë doktor Martin Luther Kingun apo Gandhin. Të gjithë këta ishin autoritete fetare, thotë Zukorlić. Myftiu vazhdimisht ka ripërsëritur se ngritja e tensioneve në Sandžak lehtë mund të shpërthejë në dhunë, skenar të cilin Serbia nuk dëshiron ta shohë në territorin e vet, edhe pse me suksese ka zbatuar në pjesën veriore të Kosovës dhe në Republikën Serbe të Bosnjës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.